kooxda al-shabaab ee dalka Soomaaliya ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilkii 36 qof oo shalayto ka dhacay waqooyiga bari ee dalka Kenya. Weerarkaasi ayaa waxa uu ka dhacay goob dhagaxa laga qodo oo ku dhow magaalada Mandera, halkaas oo dad goob joogayaal ahna ay sheegeen in dableyda ay shaqaalahaasi ku weerareen tindhooyinkoodii oo ay xilligaasi hurdayeen. Dhinaca kaleeto, weeraradan ugu dambeeyey ee al-shabaab ayaa jawi cusub geliyey Kenya, cabsina ku beeray wada noolaanshaha mujtamaacyada kala duwan ee kala diinta ah ee dalkaasi. Haddaba maxaa u sahlay al-shabaab inay sii xoojiso weerarada Kenya? Weeraradii ugu dambeeyese maxay ka duwan yihiin kuwii horeeto? Wariyahana Maxamed Colaad Xasan oo haatan istuudiyaha ila fadhiga ayaa warbixintan ku eegaya oo nooga diyaariyey.
Ma cusba in al-shabaab ay weeraro agagixiso ka geysato meel ka baxsan Soomaaliya. Waxay horey weeraro mataanaha uga fulisay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda sanadkii 2010, weerarkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 47 qof. Sidoo kale weeraro is-xigxigay oo argagixiso ayaa ka dhacayay gudaha Kenya, waxaana ugu weynaa weerarkii suuqa Westgate ee magaalada Nairobi bishii September sanadkii 2013, kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 76 qof. Waxaa sidoo kale xasiloona darri iyo weeraro ay ka dhacayeen gobolka xeebta, gaar ahaan magaalada Mombasa, oo jawaabo iyo howlgallo dhinaca ammaanka ah oo ay fulinayeen ciidamada ammaanka ay dhaliyeen kala irdhow ka dhex oogmay inta badan mujtamaca muslimiinta ah ee gobolkaasi ku nool iyo ciidamada Kenya. Masaajidda ayay ciidamadu galeen, mashaaiq kala duwan ayaana lagu dilay, weeraro u muuqday kuwo qorshaysnaa. Bishii Julaay ee sanadkan ayaa sidoo kale weeraro ay dadku dhinteen ay ka dhaceen countiga Lamu iyo Tana River ee isla gobolkaasi. Weeraradaasi dhammaantood waxaa sheegtay maleeshiyada ururka Al-Shabaab, waxayna sheegeen inay kaga jawaabayeen Kenya oo ciidamo markii dambe qayb ka noqday AMISOM u dirtay Soomaaliya sanadkii 2011. Weeraradaasi dhammaantood waxay ahaayeen kuwo hadba dadka ku sugan meesha la beegsado aan loo kala aabba yeelin. Hase yeeshee, weerar 28 qof ay ku dhinteen oo 10 maalmood ka hor ay Al-Shabaab la beegsatay, rakaab saara gaari basa oo ka tegay Mandera kuna sii jeeday Nairobi, iyo kii shalay kooxdu ay ku toogatay 36 qof oo ka shaqaynayay meel dhagaxa laga qodo oo ku dhow isla Mandera, ayaa care iyo dareen gaara ka dhaliyay Kenya, gaar ahaan mujtamaca aan muslimka ahayn. Haddaba maxaa ugu wacan in al-shabaab ay u suurto gasho inay weeraro ka fuliso gudaha Kenya xilli awood ahaan ay ciwiiqantay kooxda gudaha Soomaaliya, dhul fara badan oo ay haysatana laga qabsaday? Waa kan Nur Kaafi oo ka tirsan macadka daraasaadka amniga iyo diblomaasiyadda ee jaamacadda Carleton ee dalka Canada.
Waxaa aad moodaa sababahaas inay ka mid yihiin saldhigyadii muhiimka ahaa oo laga qabsaday magaalooyinkii istraatiijiga ahaa sida Muqdisho, Marka, Jowhar iyo Beledweyne oo aan gacantooda ku jirin, iliyo dhaqaalaha ee dekadaha oo guray, iyo ciidamada nabad ilaalinta caalamiga ah oo kor u qaaday nabad sugidda badda dekadaha iyo haykalkii dowladda Soomaaliyeed. Haddaba jabkan ku dhacay maanta wuxuu dhaliyey in xooggoodii oo isku duubani galay 3 goosood dhul ah oo cusub oo hawjiq ah oo inta u dhaxaysa gedo shubada hoose iyo dhulka loo jira NFD, taasoo dhalin karta sida dadka istraatiijiga ee arrimaha amniga gobolka aada u fiirsada iyo Bariga Hindiya ay leeyihiin maanta, waxaa macquul inay dhici karto haddaan wax laga qabanin xadka furan ee u dhexeeya Syria iyo Ciraaq waxa ka socdo kale. Haddaba maxaa u suurta geliyey baa muhiima in la isweydiiyo arrimahan. 4 arrimood baad moodaa inay arrintaasi saldhig u yihiin. Waxaa ka mid ah dhinaca badda, dhinaca Kenya oo cusub oo ay degan yihiin dad muslimiin oo aada u ciilan, dhinaca Soomaalida oo ay degan yihiin dad ay ku dhex dhuuman karaan, iyo dhulka u dhexeeya xadka Soomaaliya iyo Kenya oo aada u dheer oo dhinaca Kenyana difaaciisu aad iyo aad u liito, iyo taafraad oo run ahaantii mid aad iyo aad uga jirijirta dhinaca Soomaaliya oo ah cabsigelinta dadka. Intaas ayaad moodaa inay saldhig u yihiin.
Arrinta dareenka culus iyo dhiilada sii kordhisay ee ku cusub weerarada al-shabaab ee gudaha Kenya ayaa ah inay bilaabeen inay dadka ay weerarayaan u kala soocaan muslimiin iyo dad aan muslimiin ahayn. Hogaamiyaasha muslimiinta Kenya ayaa sidoo kale arrintan ay cabsi xoogan ku dhalisay, maadaama ay khatar ku tahay wada noolaanshaha mujtamacyada diimaha kala duwan aaminsan ee dalkaasi ku nool. Haddaba diinta Islaamku maxay ka qabtaa in fidno iyo dhibaato loo abuuro dad muslimiin ah oo la nool dad aan muslim ahayn? Waxaa su'aashaasi u bandhigay Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar, qadiibka masjidka Abubakar Sidiiq ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
In la laayo in la dilo qof bari ah oo isagu aanan dembi galabsan lama ogola shareecada Islaamka. Ilaahay diintiisana subxaanahu watacaala waxaa loo sameeyey xataa cadowga kaasoo horjeedo oo aad dilaysid qofka dagaalka iskula jirtaan. Xataa Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu amray in diinta iyo shuruucda islaamka la faaco oo aan la jarjari karaynin oo aan wax lagu samayn karaynin. Ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, faima manan bacdu waima fidaan xataa tadaca alxarba awdaaraha, ama furasho ka qaata dadkii aad dagaalka u qabateen ama si daayaba adinku isaga abaal sheeganayo. يعني إلهي ملك الحكم سبحانه وتعالى وحوله الله عز وجل ويطعمون طعاما ويطعمون طعاما على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وحقودنا يان أقوم أيقو أباها مسكينك يا أقومك يا كان دقالك اللي قصوا قبتي مركي الدقال قف أتكلسور جيدان وحبت لقرتي وصالوا له تعامله dadka kale oo de abriyada ah ama iska aan iyagu waxay galabseenaysan jirin in la laayo, yaan sharciyada islaamka ma qabto.
Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ka hadlay arinta noocan oo kale ah, halista iyo fidnada ay u horseedi karto dadka muslimiinta ah.
Adduunka muslimiin yar oo gaalo fara badan ku dhex jirtaa jirto, gaalo yar oo muslimiinta ku dhex jirtaa jirto, haddii la yidhaahdo hala kala soco fidnada albaabka ah sharta ah hala furo oo qolo walba dadka u dhow oo minority-ga hallaysa hadii la yidhaahdo oo baska kala degto oo hallayso, arrinka waxay furaysaa baab shar oo aad iyo aad khatiir u ah oo muslimiinta khatar gelinaya dhammaantood meel kasta ay joogaan. Sida hadda ka dhacayso meesha ka dhacay Central Africa, ka dhacaysa muslimiinta in la xaaqo, la laayo oo tuulooyinkii ku yaraayeen in maarata la jaro, madiidani diyaaradaha iyo gaalada qaarkood muslimiin badan oo abriya in la laynayo oo waxba galabsanin, laakiin wax kasta oo ay gaalada sameeyaan wixii laftoodii ma la samayn karo. Sharciga islaamka xuduudaha ku celinayso caqiida iyo manhaj aad leedahay, diin aad leedahay, waxaad dadkiina kasoo saartay jaahiliyada oo islaamka usoo saarto, yacni saasa yacni nabiga iyagoo dil ku xukumay gaalada ayuu haddana nabiga xoolahoodii iyo ammaanadoodii iyaga haddana siinaya.
Dhinaca kale, dowladda Kenya oo ay shacabka ku dhaliilayeen sida ay u wajahdo wax ka qabashada ammaanka Kenya, gaar ahaan gobolka waqooyi bari iyo gobolka xeebta, ayay qasab ku noqotay inay uga jawaabto weerarkii shalay. Xilka qaadista wasiirkii arrimaha gudaha Joseph Ole Lunku iyo is-casilaada taliyihii ciidamada booliska ee Kenya David Kimayo, qudbad uu shalay jeediyey ayuu Mr. Kenyatta ugu baaqay shacabka Kenya inay taageeraan dagaalka uu dalkaasi kula jiro argagixisada iyo kaalinta ciidamada Kenya ay kaga jiraan howlgalka nabadalaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya.
We will not flinch or relent in the war against terrorism in our country and our region. We shall continue.
Dib uga noqon mayna buuriyey dagaalka aan kula jirno argagixisada dalkeena iyo gobolkaba weerarka ku ah buuriyey. Waxaan sii wadeynaa buuriyey inaanu badno qasaare iyo cawaaqib xanuun badan. Waxaana xaqiijinaynaa buuriyey ammaanka dalkeena iyo kan gobolka. Dhinaca kale, afiyaan u hadlay militariga Kenya ayaa u sheegay VOA-da in ciidamada Kenya ay goor horeba bilaabeen balacsiga kuwii mas-uulka ka ahaa weerarkii shalay ee Mandera. Sidoo kale, weeraradan waxay dhaliyeen cambaareyn caalami ah iyo mid ka soo yeeraysa madaxda gobolka.